From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 184th...
Ka qëndra konferenca në sheshin e Templit në Salt Lake City. Kjo është konferenca e përgjithshme vjetore 184 e Kishës së Jezus Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Me foljes për zgjedhur nga autoritetet e përgjithshme dhe drejtues të përgjithshëm të Kishës dhe muzika për këtë sesion ofrohet nga një kor i kombinuar nga Instituti i Oremit në Utah. Ky transmetim është mundësuar si një shërbim publik nga Bondville Distribution. Çdo riprodhim, regjistrim, kopim apo ndonjë lloj tjetër përdorimi i këtij programi pa leje me shkrim është i ndaluar.
President Henry B. Eyring,
Presidenti Henry B. Eyring, këshilltari i parë në presidencën e parë të Kishës do ta drejtojë këtë sesion.
Vëllezër dhe motra, ju uroj mirëseardhje në sesionin e dytë të Konferencës së Përgjithshme Vjetore të 184 të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Presidenti Thomas S. Monson, që i kryeson në konferencë, ka kërkuar që unë ta drejtoj këtë sesion. Ju dërgojmë përshëndetjet tona të gjitha tyre që janë pranishëm, apo po marrin pjesë me anë televizionit, radios, apo internetit, në atyre që po na ndjekin në qendrat e kunjeve, në pjesë të ndryshme të botës, ku konferenca po përcillet me anë të transmetimit satelitor. Falenderojmë autoritetet e përgjithshme, drejtuesit e përgjithshëm që janë pranishëm në konferencë. Muzika për këtë sesion do të jetë nga një kor i bashkuar nga Instituti Oremit, Utah, në ndrejtimin e Ryan Agedit, me Bonnie Goodlifein dhe Linda Margetsin në organo. Kori do të hapë mbledhjen duke kënduar Lavdi Perëndis lart. Lutje hapjes do të jepet pastaj nga plaku i Jans Arden, nga të 70-të, pas të cilit kori do të këndojë Unë jetova në qell.
Father in heaven,
Atyun i dashur qellor. Ne jemi njohës që jemi mbledhur këtu. Që jemi mbledhur në vende të ndryshme rreth botës. Për dëgjuar për të vërtetën. Ne jemi njohës që jemi këtu. me profetin ton të gjallë, presidentin Thomas Monson. Ne duam atë. Ne lutemi që ju të vazhdoni ta mbështesni. Ne jemi njohës për përgatitjen e folësve. Ne lutemi që ata mund të kenë nxitjen e të kenë lutjen në përgatitje, që të kenë frutet të mira, teksa ne jemi prekur nga Shpirti, teksa të gjojmë fjalët e tyre. Atë, ne jemi njohës për shpëtimtarin tonë, Jezu Krishtin, edhe shlyerjen e ti. Na ndihmo, ta ndjekim atë, të jemi dishepujt të mirë të Krishtit. Për këtë ne lutemi dhe themi në emër të shpëtimtarit tonë, Jezu Krishtit. Amen.
Presidenti
Dieter F. Udorf do të paraqes tani drejtuesit të përgjithshëm të 70-të zonal të kishës për votimin mbështetës. Në përfundim të mbështetjes, Kevin R. Jergensen, drejtori administrimit i Departamentit Kontrolli Financiar të kishës, do të lexojë raportin vjetor. Ai do të pasohet nga Brooke P. Hales, sekretari i prezencisë së parë, i cili do të paraqes raportin statistikor të kishës për vitin 2013. Prezidenti Udorf.
Brothers and sisters, it is proposed.
The motra proposed që ne të mbështesim Thomas Spencer Monson si profet, shikues dhe zbulues, si dhe si president të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Henry Bunyan Eyring si këshilltar të parë në presidencën e parë. Dhe Dieter Friedrich Uchtdorf si këshilltar të dytë në presidencën e parë. Ata që janë dakord mund ta tregojnë ata. Ata që janë kundër, nëse ka, mund të tregojnë atë. Propozohet që ne të mbështesim Boyd Kenneth Packer si president të kuorumit të 12 apostullëve dhe ata që vijojnë si antar të atij kuorumi. Boyd K. Packer, Tom Perry, Russell Nelson, Dallin Oaks, Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert Dud Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin LeCook, dhe Todd Christofferson dhe Neil Anderson. Ata që janë dakord, lutemi të tregojnë ata. Ndo një kundër mund të tregojnë atë një të mënyrë. Propozohet që ne të mbështesim këshiltarët në presidencën e parë dhe kuorumin e 12 apostullëve si profet shikues dhe zbulues. Të gjithë që janë dakord, ju lutem tregojnë ata. Kundër nëse ka, në të njëjtën shenjë. Në këtë kohë lirohem nga thirrja me vlerësim të sinqert, plakun Ted R. Callister si autoritet të përgjithshëm dhe antar të presidencës së kuorumeve të 70-ve. Ata që dëshirojnë të bashkohen me ne në një votim vlerësimi, lutemi të tregojmë. Propozohet që ne të mbështesim plakun Lynn G. Robbins si antar të presidencës kuorumeve të 70-ve. Të gjithë që janë dakord, ju lutem tregojeni atë. Ata që janë kundër nëse ka, propozohet që ne të lirojmë sa vijojnë nga thirrja si të 70 zonal duke filluar nga data 1 maj 2014. Pedro E. Abularach, Julio A. Angulo, Victor A. Asconavietia, Duxo Baja, Juan C. Barros, Colin H. Bricknell, Dennis C. Brimhall, Thomas M. Charrington, Kim B. Clark, Wayne R. Dusnop, Rudolfo C. Franco, G. Guillermo Garcia, Julio C. Gonzalez, Mauro Juno de Maria, Larry C. Caher, David E. Lesser, Paolo C. Louriero, Steven J. Yerland, Abraham Martinez, Hugo E. Martinez, Sergei N. Mikulin, Christopher B. Mundai, Hirofumi Nakatsuka, Chikao Oishi, Alejandro S. Patania, Renato M. Petla, Anatoli K. Reshetnikov, Jonathan C. Roberts, J. Craig Rowe, Robert B. Smith, Warren G. Tate, Hezbon O. Usi, Daniela B. Wakolo, Randy W. Wilkinson dhe Chi Hong Sam Wong. Ata që dëshirojnë të bashkohen me ne për të shprehur mirënjohjen për shërbimin e tyre të shkëlqyer, lutemi ta tregojnë. Propozohet që të lirojmë nga thirrjet me një votim vlerësimi i vëllezrit Russell T. Osguthorpe, David M. McConkie dhe Matthew O. Richardson si presidenca e përgjithshme e shkollës së të dielës. Gjithashtu drejtojmë lirimin nga thirrjet të gjithë anëtarëve të bordit të përgjithshëm të shkollës së të dielës. Të gjithë ata që dëshirojnë të bashkohen me ne për të shprehur vlerësimin e këtyre vëllezërve dhe motrave për shërbimin dhe për përkushtimin e tyre të shquar, lutemi ta tregoni. Propozohet që ne të mbështesim si antarë të rinë të kuorumit të partë të 70-ve, Chi Hong Sam Wong dhe Jörg Klebingat, dhe si antarë të rinë të kuorumit të 2 të 70-ve, Larry Sekahar dhe Hugo E. Martinez. Të gjithë që janë dakord, ju lutem tregojeni ato. Ata kundër me të njëjtën shenjë. Propozohet që të mbështesim personat që vijojnë, si të 70 zonal të rinj, Julio Cesar Acosta, Blake R. Adler, Alan C. Allard, Taichi A. Oba, Carlos F. Arredondo, Vladimir N. Astashov, Jorge T. Becerra, Mikael H. Born, Romulo B. Cabrera, Jose Claudio F. Campos, Nicolas Castañeda, Walter Chatora, Fok Chuen Zeno Cho, J. Kevin Enns, K. Mark Frost, Maurizio G. Gonzaga, Leonard D. Greer, Jose Isaguirre, Michael R. Jensen, Adolf Johan Johansson, T. Guljung, Vizit Kanakam, Serhi A. Kovalov, Sergio Krasnoselski, Milan F. Kunz, Brian R. Larsen, Geraldo Lima, W. Jean-Pierre Lono, Tassara Makasi, Kumbulani Medjetshe, Dale Hamank, Eduardo A. Norambuana, Yutaka Onda, Raimondo Pacheco de Pinho, Marco Antonio Rice, Stephen K. Randall, R. Scott Runia, Alexei V. Samaikin, Edwin A. Sexton, Raul H. Spitale, Carlos Walter Trevino, dhe Juan A. Urra. Të gjithë që janë dakord, ju lutem tregojeni ato. Ata që janë kundër nëse ka. Propozohet që të mbështesim Ted R. Callister si president të përgjithshëm të shkollës së të dielës, me John S. Tanner si këshilltar parë dhe Devin G. Durant si këshilltar të dytë. Ata që janë dakord mund ta tregojnë atë. Do një kundër mund ta tregoj po ashtu. Vëmre se vëllezrit Tanner dhe Durant janë që të dy duke shërbyer aktualisht si president misioni dhe si rrjedhim, nuk janë të pranishëm këtu në qendrën e konferencave. Ata do të afilojnë shërbimin e tyre zyrtarisht në presidencën e përgjithshme të shkollës së të dielës në vijim të lirimit të tyre nga thirrja si president misioni në Korik 2014. Propozohet që ne të mbështesim autoritetet e tjera të përgjithshme, të 70 zonal dhe presidenca dhe përgjithshme të organizatave ndihmëse me përbërjen e tyre të tanishme. Ata që janë dakord, lutemi ta tregojnë atë. Ndonjë kundër mund ta tregoj. Faleminderit vëllezër dhe motra për votimin tuaj mbështetës dhe për besimin e lutjet tuaj të vazhdueshme në emrin ton. I ftojmë autoritetet e përgjithshme të sapo thirrur që të vinë të zënë vendet e tyre në panel.
It's a long walk. As announced by the Jergensen.
Si që njoftua vëllai Jergensen tani do të lexojë raportin financiar. Ai do të pasohet nga vëllai Hales, i cili do të paraqes raportin statistikor.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ.
Rituar prezencisë së parë të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Dyve të Mëvonshme. Të dashur vëllezër, siç përshkruhet mandës pulesës në seksionin 150 të doktrinës së beslidhje, Këshilli mbi planifikimin e të dhjetave i përbën nga prezidenca e parë, kurumi 12 apostëve dhe peshkopata drejtuese autorizon shpenzimin e fondeve të kishës. Subjektet e kishës i shpenzojnë fondeve në përputhje me buxhetet, politikat dhe procedurat e miratuara. Departamenti i Kontrollit Financiar të Kishës, cili përbëhet nga profesionistë të licencuar dhe është i pavarur nga të gjitha departamentet e tjera të Kishës, ka përgjegjësinë të kryejë kontrollet financiare me qëllim që të japë siguri të arsyeshme në lidhje me kontributet e marra, shpenzimet e bëra dhe mbrojtjen e pasurive të Kishës. Bazuar mbi kontrollet financiare të kryera, Departamenti i Kontrollit Financiar të Kishës është i mendimit se në çdo hollësi të rëndësishme, kontributet e marra, shpenzimet e bërë dhe pasuritë e kishës për vitin 2013 janë regjistruar dhe administruar në harmoni me buxhetet, politikat dhe praktikat llogaritëse të miratuara të kishës. Kisha ndjek praktikat që i jep mësim anëtarëve të saj të jetuarit brenda një buxheti, të shmangjes së borxhit dhe kursimit për një rast nevoje. I paraqitur me respekt nga Departamenti i Kontrollit të Kishës, Kevin R. Jergensen, drejtori administrimi.
For the information of the members of the church,
për informimin e antarëve të kishës, Presidenca e parë ka nxjerrë raportin statistikor që vijon lidhur me rritjen dhe gjendjen e kishës deri më 31 dhjetor 2013. Numri total i kunjeve ishte 3050 me 405 misione dhe 571 distrikte me 29253 lagje e degë. Antarësia totale e kishës ishte 15.082.028 antarë. Numri i fëmijëve të vegjël shtuar në dokumente gjatë vitit 2013 ishte 115.486, me 282.945 të kthyer në besim të pagëzuar gjatë vitit. Deri më 31 dhjetor ishin 83.035 misionar kohë plot dhe 24.032 misionar që shërbejnë në kishë duke shërbyer kudo në botë. Një tempull u përkushtua gjatë vitit 2013, tempulli i Tegucigalpa, Honduras. Numri i tempujve në funksionim në fund të vitit 2013 ishte 141.
We will now be pleased to hear.
Tani do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë nga pleqt Russell M. Nelson dhe Richard G. Scott, nga kurumi 12 apostujve.
Dear brothers and sisters,
të dashur vëllezër dhe motra, ju shprehim ndjenjat tona më thella të dashurisë dhe mirënjohjes për ju. Ne jemi mirënjohës për detyrat tona ndër ju. Në një fluturim të fundit, piloti ynë në njoftoi se gjatë uljes sonë do të ndeshim me turbulencë dhe se të gjithë pasagerët duhet të lidhni në mirë rripat e sigurimit. Sigurisht, turbulenca erdhi, që vërtet e fortë. Në anën tjetër të radhëve dhe disa rreshta prapa me, një grua e friksuar e zurit meri, pas çdo rënje e friksuese në lartësi dhe lëkundje të rëndica e bërtiste fort. Bëshorti saj u përpoqte e qetësonte, por pa rezultat. U lirima dhe saj histerike vazhduan deri sa e kaluam atë zonë turbulence dhe ulëm të sigurt në tokë. Gjatë periudhës së saj të ankthit, ndjeva keqardhje për të. Duke qenë se besimi është kundërhelmi për frikën, në heshtje dëshirova që të mund t'ja kisha forcuar besimin. Më vonë tek sa pasagerët po dilin nga aeroplani, bashorti i kësaj gruaje më foli. Ai tha: "Më vjen keq që i me shoqe ishte kaq e tmerruar. E vetmja mënyrë se si mund ta qetësoje ishte ti thoshja. Plaku Nelson është në këtë fluturim, kështu që nuk duhet të shqetësohesh." Nuk jam i sigurt nëse prania ime në atë fluturim duhet të kishte dhënë asaj ndonjë farë qetësie, por duhet të them se një nga realitetet e jetës së vdekshme është që besimi ynë do të sprovohet dhe do të sfidohet. Ndonjëherë ato sprova vijnë ndërsa hasim ato që duken të jenë përballje për jetë vdekje. Për këtë grua të friksuar, një aeroplan me lëkundje të vrrushme përfaqësonte një nga ato çastet e së vërtetës kur ne vihemi pall për pall me forcën e besimit tonë. Kur flasim për besimin që do të lëviz malet, nuk jemi duke folur për besimin në përgjithsi, por përbesimin në Zotin Jezu Krisht. Besimi në Zotin Jezu Krisht mund të përforcohet kur mësojmë për të dhe jetojmë fenë tonë. Doktrina e Jezu Krishtit u planifikua nga Zoti për të na ndihmuar të shtonim besimin tonë. Në gjuhën e përditshme të sotme, sidoqoftë, fjala fe mund të ketë kuptime të ndryshme për njerëz të ndryshëm. Fjala fe në kuptimin e plotë të fjalës do të thotë të kapesh përsëri ose të lidhesh sërish pas Perëndisë. Pyetja që mund t'i bëjmë vetes është, a jemi lidhur fort pas Perëndisë, kështu që besimi ynë del në pa, apo në të vërtet jemi lidhur pas diçka e tjetër? Për shembull, të hënave në mëngjes më ka kapur vesh biseda rreth lojrave sportive profesionale që ishin zhvilluar të dielën e mëparshme. Për disa prej këtyre sportdashësve të hetur, kam pyetur veten nëse feja e tyre do t'i lidhte ata vetëm pas gjërave që kanë lidhje me sportin. Se i cili nga ne mund t'a pyes veten, ku qëndron besimi ynë? A qëndron te ndonjë skuadër? A qëndron te ndonjë markë? A qëndron te ndonjë njeri i famshëm? Edhe skuadrat më të mira mund të mos ja dalin. Njerëzit e famshëm mund të veniten. Ka vetëm një njeri tek i cili besimi juaj është gjithmonë i sigurt. Dhe ai është në Zotin Jezu Krisht. Dhe ju duhet ta lini besimin tuaj të dalë në pa. Perëndia tek i pari nga 10 urdhrimet e tij shpalli, nuk do të kesh perëndi të tjerë para me. Ai gjithashtu tha: shihni tek unë në çdo mendim, mos dyshoni, mos keni frikë. Prap, kaq shumë njerëz shikojnë vetëm nga gjendja e llogarisë së tyre bankare për paqe ose nga bashkëqenjet njerëzore, për shembull që ti ndjekin. Doktorët, akademikët dhe politikanët shpesh vjen për para provës së besimit. Në ndjekje të qëllimeve të tyre, a do të dalë në pa, apo do të fshihet feja e tyre? A janë lidhur pas Perëndisë apo njeriut? Unë pata një sprov të tillë dekada më parë, kur një prej kolegëve të mi të fakultetit mjekësisë më qortoi që nuk arrija të ndaja një urinë time profesionale nga bindjet e mia fetare. A i kërkoj që të mos i ndërthurja me njëra tjetërën. Si mund të bëja atë? E vërteta është e vërtet. Ajo nuk është e ndashme dhe asnjë pjesë e saj nuk mund të lihet më njën. Qoftë nëse e vërteta rrjedh prej një laboratori shkencor apo qoftë nëpërmjet zbulesës, e gjithë e vërteta buron nga Perëndia. E gjithë e vërteta është pjesë e Ungjillit të Jezu Krishtit. Sidoqoftë, po më kërkoi të fshihja besimin tim. Unë nuk u pajtova me kërkesën e kolegut tim, e lash besimin tim të dilte në pa. Në të gjitha orvatjet profesionale kërkojnë standartet e rrepta për pikëmërie. Studiosit e çmojnë fort lirinë e tyre të shprejes. Por, liria e plot nuk mund të provohet nëse një pjesë e njohurisë së një personi dëbohet jashtë kufive nga rregulla të njerëzve. E vërteta shpirtërore nuk mund të mos përfillet, veçanërisht urdhrimet hyjnore. Mbajtje urdhrimeve hyjnore sjell bekime, gjithmonë. Thyerje urdhrimeve hyjnore sjell humbje të bekimeve, gjithmonë. Problemet gëlojnë nga që bota është e populluar me njerëz të papërsosur. Synimet dhe dëshirat e tyre ndikojnë thellë, ose nga besimi i tyre, ose nga mungesa e besimit. Shumë njerëz vënë përparësi të tjera përpara Perëndisë. Disa e sfidojnë lidhjen e fes me jetën moderne. Si në çdo epokë, po kështu sot ka nga ata që përqeshin ose dënojnë ushtrimin e lirë të fesë. Disa madje fajsojnë fen për një numër çfarëdo të të këqijave në botë. pa dyshim ka pasur raste kur mizori janë kryer në emër të fesë. Por të jetuarit e fesë pastër të Zotit, që do të thotë të përpiqesh të bësh dishepull i vërtet i Jezu Krishtit, është një mënyrë të jetuari dhe një zotim i përditshëm që do të siguroj udhëheqje hyjnore. Ndërsa e praktikoni fen tuaj, ju ushtroni besimin tuaj, ju po e lini besimin tuaj të dalë në pa. Zoti e dinte që fëmijëve të tij do t'ju duhej të mësonin se si ta gjenin atë, sepse e ngushtuar është porta. Dhe ai dhe e ngushtë është udha që çon ekzaltim, dhe pak janë ata që e gjenin atë. Shkrimi dhe shenjta sigurojnë një nga mënyrat më të mira për ta gjetur udhën dhe për të qëndruar në të. Njohuria për shkrimi dhe shenjta siguron mbrojtje gjithashtu. Për shembull, gjatë gjithë historisë infeksione si ethja e lindjes, kanë marrë jetët e shumë nënave dhe foshnjave të pafajshme. Prapë se prapë, dhjeta e vjetër i kishte parimet e sakta të të vepruarit me pacientët e infektuar të shkruara mbi 3000 vjet më parë. Shumë njerëz u shuan pasi kërkimi i njeriu për njohuri nuk arriti t'i avinte veshin fjalës së Zotit. Vëllezër dhe motra të mia të dashura, çfarë na mungon në jetën tonë? Nëse po mësojmë gjithnjë, por kur nuk mund të arrijmë në njohjen e plotë të së vërtetës? Ne mund të fitojmë njohuri të mrekullueshme nga shkrimet e shenjta dhe të marrim frymëzim nëpërmjet lutjeve të besimit. Të vepruarit në këtë mënyrë do të na ndihmojnë ndërsa marrim vendimet e përditshme, veçanërisht kur ligjet e njerëzit përpilohen dhe zbatohen me detyrim. Ligjet e Perëndis duhet të jenë gjithmonë standardi ynë. Kur përballemi me çështje kundërthënëse, ne duhet së pari të kërkojmë udhëheqjen e Perëndis. Ne duhet të përshtasim të gjitha shkrimet e shenjta për ne, për përfitimin dhe mësimin tonë. Rreziku ngre prit kur ne përpiqemi ta veçojmë veten me shprehje të tilla si jeta ime personale ose madje sjellja ime më e mirë. Nëse një njeri përpiqet ta ndajë jetën e vet në pjesë të tilla të veçuara, ai apo ajo nuk do të ngrihet kurrë në lartësinë e duhur të integritetit të vet personal, për të mos u bërë kur gjithçka që vetja e tij apo e saj e vërtet mund të jetë. Tundimi për të qenë njëri me popularitet mund t'i japë përparësi opinionit publik përpara fjalës së Perëndis. Fushatat politike dhe strategjitë e marketingut përdorin gjithësisht sondazhe të opinionit publik për të zhvilluar planet e tyre. Rezultatet e atyre sondazheve janë informative, por vështirë se mund të përdoren si bazë për të shfaqur mos bindjen ndaj urdhrimeve të Perëndis. Edhe nëse gjithkush po e bën atë apo këtë, e gabuara kur nuk është e drejtë. Legësia, gabimi dhe terri nuk do të jenë kur e vërteta, edhe nëse gëzojnë popularitet. Një paralajmërim nga shkrimi i shenjtë shpall këtë: mirë ata që e quajnë të mirë të keqen, edhe të keqen të mirë, që ndrojnë terin në dritë dhe dritën në terë. Pas luftës së parë botërore, një këngë disi provokuese fitoi popularitet, duke nxitur imoralitetin. Ajo bënte be që 50 milion njerëz nuk mund ta kenë gabim. Por në të vërtetë, 50 milion njerëz mund ta kenë gabim. Plotësisht gabim. Imoraliteti është përsëri imoralitet në sytë e Perëndis, i cili një ditë do të gjykojë të gjitha veprat dhe dëshirat tona. Krahasoni frikën dhe mosbesimin kaq të përhapur në botë sot me besimin dhe kurajën e vajzës si me shumë të dashur Emilis, e cila tani jeton në anën tjetër të velit. Ndërsa jeta e vdekshme po e linte trupin e saj të pushtuar nga kanceri, ajo me zimun të fliste. Por me një buzëqeshje në fytyrën e saj, ajo më tha, babi, mos u shqetëso për mua, e di se do t'je mirë. Besimi i Emilis po dilte në pa me shkëlqim në atë qast të dhimshëm, pikrisht kur kishim më tej për nevoj për të. Kjo në nëre bukur e 5 fëmive kishte besim të plot tek ati i saj qëllor, të plani ti dhe të mirëqenje e përjetëshme familjes së saj. Ajo ishte lidhur fort pas përndis, ajo që plotësisht besnike dhe beslidhjeve të bëra me Zotin dhe me bashkëshortin e saj. Ajo i donte fëmijët e saj, por ishte në paqe, pavarësisht ndarjes së pashmangshme nga ata. Ajo kishte besim të ka e ardhmi e saj dhe të ka e ardhmi e tyre gjithashtu, nga që kishte besim të ka ati ju në qelor dhe biri i ti. Në vitin 1986, presidenti Thomas Simonson tha, sigurisht të gjithë përballemi me frikë, provojmë tallje dhe hasim kundërshtim. Paqim guximin për t'ju kundërvën mendimit të përgjithshëm, guximin për t'i qëndruar parimit, guximi, jo kompromisi, e sjell buzëqeshjen e miratimit të Perëndisë. Mbani mend se të gjithë njerëzit kanë frikat e tyre, por ata që përballen me frikën e vet, me besim, kanë guxim gjithashtu. Këshilla e presidentit Monson qëndron për jetë. Kështu që ju lutem vëllezrit e motrat e mia të dashura, nga dita në ditë, në shtegun tuaj drejt fatit tuaj të përjetshëm, shtojeni besimin tuaj. Shpalleni besimin tuaj. Lërani besimin tuaj të dalë në pa. Unë lutem që ju do të jeni të lidhur fort pas Perëndisë, që të vërtetat e ti të përjetëshme do të jenë të skalitura në zemrën tuaj për gjithmonë. Dhe unë lutem që gjatë gjithë jetës suaj, ju do të alini besimin tuaj të dalë në pa. Në emrin e Jezu Krishtit, amen.
As I have pondered my duty to share the gospel.
Ndërsa kam përsjatur mbi detyrën time për të ndarë Ungjillin, kam reflektuar mbi njerëz të dashur, ndikimi ëmbël të cilëve më ndihmoi të gjej shtegun e caktuar hyjnisht, që ndihmoi përparimin tim shpirtëror. Në kohë të rëndësishme në jetën time. Ati në qiell, më bekoi me dikë që kujdes për mua ajsa të ndihmonte për të udhëhequr zgjedhjet e mia në një drejtim të dur. Ata zbatuan këto fjalë të shpëtimtarit. Unë në fakt ju kam dhënë shembulin që ashtu siç kam bërë unë, bëni edhe ju. Kur ishte fëmijë vogël, babai im nuk ishte antar i kishës. Dhe nëna ime ishte bërë pak aktive. Ne jetonim në Washington, DC dhe prindrit e nënës ime jetonin më shumë se 2500 milje larg në shtetin e Washingtonit. Disa muaj pas lindjes sime të 8, gjyshe Whitley u thoi përmes të gjithë vendit për na vizituar. Gjyshe ishte shqetësuar se as unë as vëlla ime i madh nuk ishim pagëzuar. Nuk e di se çfarë u tha prindërve të mi për këtë shqetësim, por vërtet e di se një mëngjes ai na çoi në një park, vëllain tim dhe mua, dhe na tregoi ndjenjën e saj. Mirën të sinë e të qenit të pagëzuar dhe të pjesëmarrjes rregullisht në mbledhjet e kishës. Nuk i mbaj mend hollësitë e saj që tha ajo. Por fjalët e saj prekën diçka në zemrën time dhe shpejt vëllai im dhe unë u pagëzuam. Gjyshja vazhdoi të na përkrahte. Më kujtohet se çdo herë që vëllai tim ose mua na caktohej të bënim një bisedë në kishë, ne do ta merrnim në telefon për t'i kërkuar disa sugjerime. Brenda pak ditësh një bisedë e shkruar me dorë do të mbërrinte me postë. Pas një farë kohë, sugjerimet e saj u ndryshuan e skicimi desh që kërkonte më shumë përpjekje nga ana jonë. Gjyshja përdori pikërisht sasinë e dur të kurajës dhe respektit për të ndihmuar baban ton të kuptonte sa e rëndësishme ishte të na çonte në kishë me makinë për mbledhjet tona. Në çdo mënyrë të përshtatshme, ajo na ndihmoi të ndjenim një nevojë për ungjillin në jetën tonë. Më e rëndësishmja, ne e dinim se gjyshja na donte, dhe sa ajo e donte ungjillin. Ajo ishte një shembull i mrekullueshëm. Sa minjos jam për dëshminë që ajo ndau me mua kur isha shumë i vogël. Ndikimi i saj ndryshoi drejtimin e jetës sime ndaj së mirës përjetshme. Më vonë, kur isha gati të diplomosha në universitet, unë rash në dashurim me një vajzë të re të bukur që quhej Jenin Watkins. Mendova se edhe ajo po fillonte të kishte disa ndjenja të thella për mua. Një natë, ne po flisim për të ardhmen, dhe ajo me kujdes futi në diskutim një thënie që ndryshoi jetën time për gjithmonë. Ajo tha, kur të martohem, do të martohem në tempull me një misionar të kthyer e besnik. Nuk isha menduar shumë për një mision për para kësaj. Atë natë, motivi im për të marrë parasysh një shërbim misionar ndryshoi jashtë mase. Shkova në shtëpi dhe nuk mund të mendoja për asgjë tjetër. Ndenja zgjuar gjithë natën. Isha plotësisht i shpërqendruar nga studimet e mia të nesmen. Pas shumë lutjesh, mora vendimin të takohesha me peshkopin tim dhe të filloja aplikimin tim për mision. Jenina nuk më kërkoi asnjëherë që të shërbeja një mision për të. Ajo më donte mjaftueshëm sa të më tregonte mbilin dhe saj dhe pastaj më dha mundësinë të zgjidhja drejtimin e vet jetësime. Ne të dy shërbyem në misione dhe më vonë vullosëm në tempull. Kurajo dhe zotimi i Jeninës ndaj besimit, betimit të saj kanë sjellë gjithë ndryshimin në jetën tonë së bashku. Jam i sigur se nuk do ta kishim gjetur lumturinë që gëzojmë pa besimin e saj të fortë në parimin e shërbimit ndaj Zotit së pari. Ajo është një shembull i mrekullueshëm, i drejtë. Që të dyja, gjyshe Whittle dhe Jenina më deshëm mjaftueshëm sa të ndanin bindin e tyre se ordinancat të ungjillit dhe shërbimin ndaj Atit në qiell do të apekonin jetën time. Asnjëherë prej tyre nuk më detyroi apo nuk më bëri të ndihesha keq për njeriu që isha. Ato thjesht më deshën mua dhe deshën Atin në qiell. Që të dy e dini se ai mund të bënte më shumë me jetën time nga sa mund bëja unë vetë, se cila më ndihmoi me kurajo në mënyrën të dashura për të gjetur shtegun e lumturisë më të madhe. Në që mënyrë se cili për nesh mund të bëjë një ndikim i tillë thelbësor, ne duhet të jemi të sigurt që t'i duam sinqerisht ata që duam t'i ndihmojmë drejtësisht. Kështu që ata të mund fillojnë të zhvillojnë mirëbesim në dashurinë e Perëndisë. Për kaq shumë njerëz në botë, sfida e parë në pranimin e Ungjillit është të zhvillojnë besim në një Atë në qiell që i do ata përsosmërisht. Është më lehtë të zhvillohet ai besim kur ata kanë miq ose pjesëtar të familjes që i duan ata në një mënyrë të ngjashme. Dhënia atyre e mirëbesimit në dashurin tuaj mund t'i ndihmoj ata të kryojnë besim në dashurin e Perëndis. Pastaj në përmjet komunikimit tuaj të dashur e të matur, jeta atyre do të bekohet nga që ju të ndani mësimet që keni mësuar, përvoja që keni pasur, dhe parimet që keni ndjekur për të gjetur zgjidhje për vetë betejë tuaja. Tregoni interesimin tuaj të sinqert për misionin e tyre, pastaj ndani dëshmin tuaj për ungjillin e Jezu Krisht. Ju mund të ndihmoni në mënyra që bazohen te parimi dhe doktrina. Nxitini ata që i doni, që të përpiqen fort për ta kuptuar atë, të cilën Zoti do donte që ata të bënin. Një mënyrë si ta bëni këtë është që të bëni pyetje të cilat i bëjnë të mendohen. Më pas të jepni kohë të mjaftueshme, qofshin orë, ditë, muaj, apo më shumë, për të përsjatur për të kërkuar që t'i gjenë përgjigjet vetë. Ju mund të kenë nevojë të ndihmoni të dinë se si të luten, e se si të dallojnë përgjigjet ndaj lutjeve të tyre. Ndihmojeni të dinë se shkrimet e shenjta janë një burim jetësor për t'i marrë e dalluar ato përgjigje. Atë mënyrë, ju do të ndihmoni të përgatiten mundësi e sfida të ardhshme. Qëllimi i Perëndis është të bëjë të ndodhë pavdekësia dhe jeta përjetshme e njerëzit. Kjo është themelore për gjithçka që bëjmë. Njëherë ne përfshihemi kaq shumë në gjëra që i mendojmë magjepsëse ose përpihemi kaq shumë nga përgjegjësitë e rëndomta, saqë harrojmë synimin e Perëndis. Kur e përqendroni vazhdimisht jetën tuaj te parimet më themelore, ju do të merrni një kuptueshmëri të asaj që duhet të bëni, edhe do të prodhoni më shumë fryte për Zotin dhe më shumë lumturi për vetveten. Kur e përqendroni jetën tuaj te parimet themelore të planit shpëtimit, ju do të përqendroni më mirë në ndarjen e asaj që dini, sepse kuptoni rëndësinë e përjetshme të ordinancave të Ungjillit. Ju do të ndani atë çka dini në mënyrë që i nxit miqtë tuaj të dëshirojnë të forcohen shpirtërisht. Ju do të ndihmoni njerëzit tuaj të dashur që të duan të zotohen për t'i bindur të gjitha urdhërimeve të Tij dhe për të marrë mbi vete emrin e Jezu Krishtit. Kujtoni se kthimi në besim i individëve është vetëm një pjesë e punës. Gjithmonë përpiqeni fort të forconi familjet. Jepni mësim me një vizion të rëndësishëm të vulosjes së familjeve në tempull. Për disa familje kjo mund të kërkojë vite, siç ishte rasti për prindërit e mi. Shumë vite pasi unë u pagëzova, babai im u pagëzua, dhe më vonë familja ime u vulos në tempull. Babai im shërbeu si vulosës në tempull, dhe nëna ime shërbeu atje me të. Kur e keni vizionin e ordinancave vulosëse të tempullit, ju do të ndihmoni për të ndërtuar mbretërinë e Perëndisë në tokë. Kujtoni, ti doni ata është temeli fuqishëm për të ndikuar ata që dëshironi të ndihmoni. Ndikimet e gjyshe Whittle-it dhe të bashorte sërësime Gjeninës do të kishin qenë të papërfshishme, po të mos e kisha ditur më parë sa ato më donin dhe dëshironi që unë të kisha më të mirë në jetë. Si një shoqëruese e saj dashurie, keni mirë besim të kata. Në disa raste mund të duket e vështirë të mirëbesoni, por gjeni disa mënyra që të mirëbesoni atyre. Fëmijët e Atit në qiell mund të bëjnë gjëra manitse kur ndihen të mirëbesuar. Secili fëmijë i Perëndisë në vdekshmëri e zgjodhi planin e shpëtimit. Por gjeni disa mënyra të mirëbesoni. Tregoni parimet që i ndihmojnë ata të cilët i donin që të ecin përpara në pështegun drejt jetës së përjetshme. Kujtoni, ne të gjithë rritemi rresht pas rreshti. Ju keni ndjekur të njëjtin model në kuptueshmërinë tuaj për Ungjillin. Mbajeni të thjeshtë ndarjen e Ungjillit. Dëshmia juaj vetjake e shtyrës Jezu Krishtit është një mjedhje fuqishëm. Burime shoqëruese janë lutja, libri i Mormonit, dhe shkrimet të tjera të shenjta, si dhe zotimi juaj ndaj ordinancave të priftërisë. Të gjitha këto do ta lehtësojnë drejtimin për shpirtit, mbi të cilin është kaq vendimtar për ju që të mbështeteni. Që të jemi të efektshëm në për të bërë ashtu siç ka bërë Krishti. Përqëndroni te këto parime bazë të Ungjillit. Shlyra e Jezu Krishtit e bën të mundur bërjen tonë më shumë si atë ju në qell, që të mund të jetojmë së bashku përjetësisht në njësitë tona familjare. Nuk ka doktrinë më themelore për punën tonë se sa shlyrja e Jezu Krishtit. Në çdo mundësi të përshtatshme, dëshmoni për shpëtimtarin dhe fuqinë e sakrificës së tij shlyese. Përdorni shkrimet të shenjta që na japin mësim për të, dhe arsyen pse ai është modeli përsosur për çdo njeri në jetë. Juve do t'ju duhet të studioni me zell. Mos u përthithni ai shumë me gjërat e parancishme sa të humbisni të mësuarin e doktrinës e mësimet e Zotit. Me një themel vetjak të fort doktrinor, ju do të jeni një burim i fuqishëm për ndarjen e së vërtetës etike me të tjerë që kanë nevojë skajshëm për to. Ne i shërbejmë më së mirë Atit tonë në qiell duke indikuar drejtësisht dhe duke u shërbyer të tjerëve. Shembulli më i madhërisëm që eci ndonjëherë mbi tokë është shpëtimtari ynë, Jezu Krishti. Shërbesa e tij në vdekshmëri ishte mbushur me mësimdhënie, shërbim dhe dashuri ndaj të tjerëve. Ai ulme individ që u gjykuan të ishin të padenjë për shoqërimin e tij. Ai e deshi se cilin për tyre. Ai dalloi nevojat e tyre dhe u mësoi ungjillin e tij. Ai na fton ta ndjekim këtë shembull të përkryer. Unë e di se ungjilli i tij është tegu për të paqja dhe lumturia në këtë jetë. Kujtofshim ne që të bëjmë ashtu siç bëri ai, duke ndarë dashurinë, mirëbesimin dhe njohurinë tonë për të vërtetën me të tjera që nuk e kanë përqafuar ende dritën e shkëlqyeshme të ungjillit. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Thank you, brethren.
Faleminderit, vëllezër. Kori dhe salla tani do të ngrihen të bashkojnë për të kënduar. Të falemi Zot për profetin. Pas himnit, plagu Robert D. Hales nga Kurumi 12 apostujve do të na flas. Ai do të ndiqet nga pleqt Claudio D. Civic dhe W. Greg Zwick nga të 70-të.
This is the 184th.
Kjo është konferenca e përgjithshme vjetore 184 e Kishës Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme.
Thank you. brothers and sisters, of all
dhe motra, nga të gjitha mësimet që marim nga jeta e shpëtimtarit, asnjëri nuk është më I qartë e më I fuqishëm se mësimi I bindjes. Në këshillin paratoksor në qiell, Luciferi ngriti krye kundër planit të Atit qiellor. Ata që ndoqën Luciferin I dhan fund përparimit të tyre të përjetshëm. Kini kujdes se këndishni. Pastaj Jezusi shprehu zotimin e tij për t'u bindur duke thënë: Atë, vullneti ju t'u bëft dhe lavdia qoftë e jotja për gjithmonë. Gjatë gjithë shërbesës së tij, ai vuajti tundime, por nuk u avuri veshin atyre. Në të vërtet, ai mësoi të jetë I bindur nga ato që pësoi. Për shkak se shpëtimtari ynë që e I bindur, a I shleu për mëkatet tona, duke e bërë të mundur I ngjalljen tonë, e duke përgatitur udhën për ne, që të kthehemi tek Ati ynë qiellor, I cili e dinte se ne do të bënim gabime, tek sa mësonim bindjen në vdekshmëri. Kur bindemi, ne pranojmë sakrificën e ti, pasi ne besojmë se nëpërmjet shlyerjes së Krishtit, I gjithë njerëzimi mund të shpëtohet me anë të bindjes ndaj ligjeve dhe ordinancave të Ungjillit. Jezusi na mësoi të bindemi në një gjuhë të thjeshtë që është e lehtë për të kuptuar. Nëse më doni, zbatoni urdhrimet e mia. Dhe ejani më ndiqni. Kur pagëzohemi ne marrim mbi vete emrin e Krishtit dhe hymë në beslidhje me Perëndin, se ne do të jemi të bindur deri në fund të jetës sonë.
That we are willing to keep the commandments.
Çdo të diel ne për të rim beslidhjen e pagëzimit duke marr sakramentin dhe duke dëshmuar se jemi të gatshëm të mbajmë urdhërimet. Ne kërkojmë falje për çdo mendim, ndjenjë apo veprim që nuk është në harmoni me vullnetin e Atit ton qiellor. Dhe ne pendohemi duke u larguar nga mosbindja e duke filluar të bindemi sërisht, duke treguar dashuri për të. Teksa jetojmë ungjillin e përparojmë në aftësinë tonë për ta kuptuar bindjen. Nga njëherë mund të tundohemi të ushtrojmë atë që unë e quaj bindja e njeriu të natyrshëm, në të cilën ne nuk e pranojmë ligjin e Perëndis për hir të zgjuarësisë dhe dëshirave tona vetjake. Për shkak se ushtrohet gjerësisht nga kaq shumë njerëz, ky shtrembrimi bindjes I pakëson standardet e Perëndis në kulturën tonë dhe në statutet tona ligjore. Nga njëherë ne mund të marim pjesë në bindjen përzgjedhëse, duke pretenduar se e duam dhe e nderojmë Perëndin, ndërkohë që përzgjedhim se cilat prej urdhërimeve e mësimeve të ti dhe mësimeve e këshillës e profetëve të ti do të zbatojmë plotësisht. Disa binden në mënyrë përzgjedhëse, sepse nuk mund t'i kuptojnë të gjitha arsyet e një urdhërimi. Njësoj si shbëjnë fëmijet, kur nuk I kuptojnë gjithë një arsyet e regulave të prinderve të tyre. Por ne e dim gjithë një arsyen përse ndjekim profetin, sepse kjo është kisha e Zukrishtit dhe është shpëtimtari që i drejton profetet e ti në të gjitha periudat ungjillore. Ndërsa thellohet kuptueshmëria jonë rreth bindjes, ne dallojmë rolin thelbësor të lirisë së zgjedhjes. Kur Jezus ishte në kopshtin e Getsemanit, ai u lut 3 herë Atit të Tij në qell duke thënë: Ati im, në qoftë se është e mundur, largoje prej meje këtë kupë. Megjithatë, jo si dua unë, por si do ti. Perëndia nuk do t'ia hiqte shpëtimtarit lirinë e zgjedhjes. Prapse prapa i dërgoj më shirëshëm një ëngjël që ta forcon të birin e ti të dashur. Shpëtimtari hasi një provë tjetër në Golgot, ku mund të kishte thirur ushtrit të tëra ëngjësh që ta zbritnin nga kryqi. Por a i bëri zgjedhjen e ti vetjake për të duruar me bindje deri në fund e për ta përfunduar sakrificën e ti shlyese, edhe pse kjo nënkupton të vuajtje të madhe dhe vdekje. Bindja e pjekur nga ana shpirtërore është bindja e shpëtimtarit. Ajo merë shtys nga dashuria e vërtet për Atin qelor dhe birin e ti. Kur ne bindemi me gadishmëri, si kurse bëri shpëtimtari, ne u japim jetë fjalve nga Ati qelor. Ky është birim i dashur në të cilin jam kënaqur. Dhe ne shpresojmë të dëgjojmë pasi të hymë në praninë e Atit ton qellor, të lumt, shërbëtor, i mirë dhe besnik. Hyr në gëzimin e Zotit tënd. Përdorimi i lirisë son të zgjedhjes për të bindur, do të thotë të zgjedhim, të bëjmë ç'është e drejtë dhe pranimin që pasojat le të vazhdojnë. Kjo kërkon zotërim të vetvetes dhe na sjell siguri, lumturi të përjetshme dhe një ndjesi përmbushjeje neve dhe me anë të shembullit atyre që janë përreth nesh. Dhe gjithnjë përfshin një zotim të thellë vetjak për t'i mbështetur udhëheqësit e priftërisë e për t'i zbatuar mësimet e këshillat e tyre. Për zgjedhjen në do të bindemi apo jo, është për herë dobishme të kujtojmë pasojat e zgjedhjeve tona. A e kuptonin Luciferi dhe ndjekësit e tij pasojën e zgjedhjes për të mos e pranuar planin e Atit qellor? Nëse po, pse e bën një zgjedhje kaq të tmerrshme? Ne mund t'i bëjmë vetes një pyetje të ngjashme. Përse ndonjëri prej nesh zgjedh të jetë i pabindur, kur ne e dim pasojat e përjetshme të mëkatit? Shkrimet e shenjta na japin një përgjigje. Arsyeja përse Kaini dhe disa fëmijë të Adamit dhe Evës zgjodhen të mos bindeshin është sepse e donin Satanin më shumë se sa Perëndin. Dashuria jonë për shpëtimtarin është çelësi për bindje si ajo e shpëtimtarit. Teksa mundohemi të jemi të bindur në botën e sotme. Ne shpallim dashurinë dhe respektin për të gjithë fëmijët e Atit qellor. Prapë, është e pamundur që kjo dashuri për të tjerët t'i ndryshojë urdhërimet e Perëndisë që u dhanë për të mirën tonë. Për shembull, urdhërimi, mos vrit, as mos bëj diçka të ngjashme, bazohet te ligji shpirtëror që i mbron të gjithë fëmijët e Perëndisë, madje edhe ata që nuk kanë lindur ende. Përvoja e gjatë tregon se kur ne e shpërfillim këtë ligj, si pasoj vjen hidhërimi i pa matëshëm. Gjithsesi shumë njerëz besojnë se është e pranueshme ti marrësh jetën një fëmije të palindur për arsye parapëlqimi apo volie. Dhënja e arsyeve për mos bindjen nuk e ndryshon ligjin shpirtëror apo pasojat e ti, por çon në pështjellim, pa qëndrueshmëri, endje në udhë të panjohura e pikëllim. Si dishepuj të Krishtit, ne kemi një detyrim të shenjt për t'i përkrahur ligjet dhe urdhërimet e ti.
In December 1831,
në dhjetor të vitit 1831, disa prej vëllezërve u thirrën që të ndihmonin për të zbutur ndjenjat armiqësore që ishin zhvilluar kundrejt kishës. Përmjet Zotit, profeti Joseph Smith i drejtoi ata në një mënyrë të pazakontë, madje befasuese. Nga të rojni armiqtë tuaj, u bëni thirrje që të takohen me ju, si në publik, edhe në fshehtësi. Prandaj, le të sjellin ata arsyet e tyre të forta kundër Zotit. Nuk ka asnjë armë që formohet kundër jush që do të përparojë. Dhe nëse dikush ngres zërin e tij kundër jush, ai do të ngatërrohet në kohën time. Prandaj mbani urdhërimet e mia, ato janë të vërteta dhe besnike. Shkrimet e shenjta janë plot me shembuj profetësh që i kanë marrë mësimet e bindjes nga përvoja e tyre vetjake. Joseph Smithit ju mësuan pasojat e dorëzimit ndaj trysnisë së mirë bërësit, mikut dhe shkruesit të ti Martin Harrisit. Në përgjigje të lutjeve të Martinit, Josefi i kërkoj leje Zotit që t'ja jepte hua 116 faqet e para të dorëshkrimit të librit të mormonit, që Martinit të mund t'ja tregon të ato familjes e ti, por Zotit tha Josefit të thoshte jo. Martini ju lut Josefit t'a pyese Zotin për sëri. Pas kërkesës së tretë të Josefit, Zoti u dha leje 5 njerëzve të caktuar që ta shqyrtonin dorëshkrimin. Martini e lidhi veten me këtë marrëveshje me besimin më solemne të mundshme. Kur mbërriti në shtëpi dhe mbi të u ushtrua trysni, ai e harroi betimin e tij solemn dhe i lejoi të tjerët ta shikonin dorëshkrimin. Me rezultatin që me anë të dredhive, dërshkrimi i iku nga duart. Për pasoj, Josefi u qortua nga Zoti dhe ju hoq leja për ta përkthyer librin e mormonit. Josefi u vuajti dhe kishte marrë një mësim të vlefshëm bindje që i shërbeu për gjithë pjesën e ti tjetër të jetës. Profeti Mojsi jep një shembull tjetër. Kur Mojsiu mori me bindje një grua nga Etiopia, Miriami, dhe Aroni folën kundër ti, për Zoti i qortoi ata duke thënë, me Mojsiun unë flas sy për sy. Zoti e përdori këtë rast për t'u dhënë mësim antarëve të kishës në periudhën tonë ungjillore. Në vitin 1830, Hiram Page pretendoi se mori zbules për kishën. Zoti e korrigjoi atë dhe u mësoi shenjtorve: ti duhet u bindesh këtyre gjërave që unë i jap Josefit, sikurse edhe Aroni. Sepse ai merr ato sikurse edhe Mojsiu. Bindja sjell bekime, dhe kur ne fitojmë ndonjë bekim nga Perëndia është me anë të bindjes ndaj atij ligji mbi të cilin ai bazohet. Bindja i jepet mësim me anë të shembullit. Nga mënyra si jetojmë dhe u mësojmë fëmijëve tanë, mëso urtësi në rinin tënde, po, mëso në rinin tënde të zbatosh urdhërimet e Perëndis. Bindja na bën gjithnjë më të fortë, të aftë për t'i duruar me besnikëri provat e sprovat më të mëdha në të ardhmen. Bindja në Gjetsemane përgatiti shpëtimtarin që të bindej e të duronte deri në fund në Golgot. Vëllezërit dhe motrat e mia të dashura, fjalët e Almës shprehin ndjenjat e zemrës sime. Dhe tani vëllezërit e mi të dashur, unë ju kam thënë këto gjëra që të mund të zgjoj në ju ndjenjën e detyrës suaj ndaj Perëndisë, që ju të mund të esni të pafajshëm para ti. Dhe tani unë do të doja që ju të jeni të përullur dhe të nënshtruar dhe të butë, duke qenë të zelshëm në zbatimin e urdërimeve të Perëndisë në të gjitha kohët. Jap dëshmin time të veçantë se shpëtimtari jeton, për shkak se ai u bind, çdo gjuhë do të gjunjëzohet dhe çdo gjuhë do të pohoj, se ai është shpëtimtari ynë, e dashim atë aq thellësisht dhe besofshim tek ai aq plotësisht, sa edhe ne të bindemi, ti mbajmë urdhërimet e ti e të kthehemi për të jetuar me të përgjithmonë në mbretërinë e Perëndisë sonë. Është lutja ime, në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
A little boy was practicing the piano.
Një djalë I vogël po shtronte pianon dhe një shitës duke e parë te ngadritare e pyeti. A ke mamën në shtëpi? Se cilës fëmija I përgjigj. Po ja, si mendon ti? Pesë fëmijë tanë të dashur bien pianos falënditës së bashortes sime. Kur mësuesi më bërinte në shtëpinë tonë, djali ynë Adriani vraponte dhe fshihej me qëllim që të shpëtonte mësimit. Por një ditë ndodhi diçka e mrekullueshme. Ai filloi ta donte kaq shumë muzikën saqë vazhdoi të ushtrohej vetë. Nëse do të mund të arrinim këtë pikë në procesin e kthimit tonë në besim, do të ishte mrekullueshme të kishim një dëshirë të thellë në zemrat tona për të mbajtur urdhërimet pa pasur dikë që të na kujtojë vazhdimisht. Dhe një bindje të fortë se nëse ndjekim udhën e drejtë, ne do të kemi bekimet e premtuara në shkrimet e shenjta. Disa vite më parë unë shkova në parkun kombëtar të harqeve me bashortën time, vajzën tonë Evelyn dhe një mikesh të familjes. Një nga harqet më të rëndësishëm atje quhet Harku Delikat. E vendosëm të ecim rreth 1.5 milje duke u ngjitur malit me qëllim që të arrinim harkun. Ne e filluam rrugën tonë me entuziazëm të madh, por pasi përshkruam një distancë të shkurtër, ato kishin nevojë të pushonim. Për shkak dëshirës time për të arritur atje, vendosa të vazhdoje I vetëm. Pa I kushtuar vëmendje shtegut që duhet të merrja, fillova të ndjek një burrë që ishte para me, I cili duke se po ecte përpara me siguri të madhe. Shtegu po gjithmonë më I vështirë dhe mundesh të hidhesha nga një gur në tjetrin. Për shkak të vështirësisht isha I sigur se gratë në grupin tim nuk du t'ja dilin kur mban. Pa pritur pash harkun delikat, po për abin tim të madhe, pash si ishte një zonë e pa rritshme për mua. Me zhgënjim të madh, vendosa të kthesha, prita me padurim derisa ne u takuam sërish. Pyetja ime me një ishme ishte, a arritët harkun delikat? Ato më thanë me gëzim se e kishin arritur. Ato më shpjeguan se kishin ndjekur shenjat që tregonin rrugën dhe me kujdes e përpjekje e kishin arritur pikëmbërritjen e tyre. Fatkesisht, unë kisha marrë shtegun e gabuar. Çfarë mësime të madh mora ditë. Sa herë bëjmë gabime rreth shtegut të drejtë, duke e lënë veten të udhëhiqemi nga prirjet e botës. Ne duhet ta pyesim vazhdimisht veten nëse jemi bërës të fjalës së Jezu Krishtit. Një mësim mrekullueshëm gjendet në librin e Gjonit. Qëndroni në mua, dhe unë do të qëndroj në ju. si kurse shërmendi nuk mund t'i jap frut nga vetja, po qëse nuk qëndron në ardhi, ashtu as ju nëse nuk qëndroni në mua. Unë jam hardhia, ju jeni shërmendet. Kush qëndron në mua dhe unë atë, jep shumë fryt, sepse pa mua nuk mund të bëni asgjë. Duke përdorur këtë analogji, ne mund të shohim marrëdhënien shumë të afërt të jashtëzakonshme që ekziston me Jezu Krishtin dhe rëndësinë që ai jep secilit prej nesh. Ai është rrënja dhe trungu që i drejton ujrat e gjalla për tek ne, limfa që do të na mundësoj të ushqehemi në mënyrë që të mund të prodhojmë shumë fryt. Jezu Krishti na mësoi në një mënyrë të tillë që si deg ose qenie që varemi prej tij, ne kurrë nuk do ta nënvlerësonim vlerën e mësimeve të tij. Ka disa gabime që mund të jenë serioze dhe nëse nuk i korrigjojmë me kohë, ato mund të na largojnë përfundimisht nga udha e drejtë. Nëse pendohemi dhe pranojmë korrigjim, këto përvojët na lejojnë ta përulim veten tonë, ti ndryshojmë veprimet tona dhe ta afrojmë edhe një herë më pranë Atit tonë qellor. Duhet të jap një shembull të këtij koncepti duke referuar një përçasje më dramatike që përjetoi profeti Joseph Smith. Nëpërmjet kësaj përvoje, shpëtimtari na ka dhënë mësime të paçmuar në lidhje me parime që duhet i mbajmë në mendje gjatë gjithë jetës sonë. Ajo ndodhi kur Martin Hersi humbi 116 faqe të përkthyera të pjesës së parë të librit të Mormonit. Pas pendesës për mosndjekjen e këshillës së Perëndisë, profeti mori zbulesën që ngjitet te seksioni 3 në doktrina beslidhje. Nga ajo që është shkruar në vargjin 1 deri në 7, dëshiroj të theksoj mbi tre parime që duhet t'i mbajmë gjithmonë mend. Veprat dhe qëllimet e Perëndisë nuk mund të pengohen. Ne nuk duhet të kemi frikë njeriu më shumë se Perëndin. Ka nevojë për pendim të vazhdueshëm. Në vargun 13, Zoti na mëson 4 veprime që ne kurrë nuk duhet t'i bëjmë. Të përçmojmë këshillat e Perëndisë, të thyejmë premtimet më të shenjta të bëra përpara Perëndisë, të mbështetemi vetëm në gjykimin tonë, të mburremi në kurtësinë tonë. Lutem që ne nuk do t'i andajmë sy të udhës, kështu që të jemi gjithmonë të lidhur me qetë, kështu që rrymat e botës të mund s'na marrin me vete. Nëse ndonjëri prej jush arrin pikën e braktisës së udhës së Zotit në çfarë do pike përgjatë rrugës, me brejtje të madhe ndërgjegjeje, ju do të ndjeni hidhësinë për çmimin të këshillës së Perëndisë, thyerjes së premtimeve më të shenjta të bëra përpara Perëndisë, e mirëbesimin në gjykimin tuaj, ose e mburjes në urtësinë tuaj. Nëse është kështu, unë ju këshilloj të pendoni dhe të ktheheni në udhën e drejtë. Një herë një nip morë në telefon gjyshin e ti për t'i uruar gëzuar ditë lindjen. E pyeti se sa vjeç ishte. A i tha se e kishte mbushur 70 vjeç. Nipi ti u mëndua për një qas dhe pastaj e pyeti. Gjyshi, a ja ke nisë vërtet që nga njishi? Gjatë fëmijërisë dhe rinisë, njerëzit mendojnë se nuk do të plagen kurrë. Ideja e vdekjes nuk zë kurrë rënjë. Ajo është për njerëzit që janë shumë pleqë dhe arritja saj pike është ende një përjetësi larg. Përsa koha kalon, muajt e vitet ikin, derisa rrudhat fillojnë të shfaqen, energjia paksohet, nevoja për vizitat e doktorit bëhet më e shpeshtë. E kështu me radhë. Do të vijë dita në të cilën ne do të takohemi sërish me shërbyesin dhe shpëtimtarin ton, Jezu Krishtin. Lutem që në atë rast të shenjtë dhe sublim ne të mund ta njohim atë për shkak të njohurisë që kemi për të dhe për shkak se kemi ndjekur mësimet e tij. A i do të nga të regoj shenjat në duart e këmbët e ti, dhe ne do të bashkohemi së bashku me një përqafim pambarim, duke qarë nga gëzimi që kemi ndjekur udhën e ti. Unë dëshmoj katër skajve të tokës se Jezu Krishti jeton. A i nga këshilon, vini vesh o ju këmbët të dheut, e dëgjoni fjalën e atij Perëndie që ju bëri. Paçi me aftësim për ta rrokur, për t'ia vënë veshin, për ta kuptuar dhe interpretuar saktësisht mesazhin e atij Perëndie që na bëri, që të mos largohemi nga udha e tij. Unë lutem në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
With you, I join in a warm welcome to these newly sustained brethren of 70.
Me ju bashkohem në një mirëseardhje të ngrohtë për këta vëllezër të 70-ve. Dhe një falënderim për Elder Callister dhe dashurinë time për të. 40 vite më parë hipa në ndenjën e shoferit në një kamionçin me rrota 18 dhe bashkëshorten time të bukur Jenny dhe djalin ton të mitur Scottin. Ne po mbartnim një ngarkesë të rëndë me materiale ndërtimi përmes disa shteteve. Aso kohë nuk kishte kufizime për mbajtjen e rripit të sigurimit apo ndenjën e makine për foshnjat. Greja ime mbante djalin ton të çmuar në kratë e saj. Komenti i saj vërtet që po fluturojmë, thoshte. Duhet të më kishte përçuar një të dhënë rreth ndjenjave të saj të merakut. Teksa ja dolëm të tatë pjetës të qafa historike e Donerit, një pjesë e rëpire e autostradës, kabina e kamionçinës papritur e pandehur, umbush me tymnaj të dendur. Ishte e vështirë ta shihje dhe mezi po merrnin frym. Në një kamion me gjysmë rimorkë, kjo vetëm frenat nuk janë të mjaftueshme për ta ulur shpejtësinë aty për aty, duke përdorur forcat e motorit dhe duke ulur marshet me furi, unë u urvata të ndaloja. Pikërisht sa po e mbaja kamionçinën në anë të rrugës, po përpara se të kishim dalur plotësisht, ime shoqja hapi derën e kabinës dhe kërceu jashtë me foshnjën tonë në kratë e saj. Pashi pashpres se si u përplasën në baltë. Sa po e bëra kamionçinën të ndalte, u tura jashtë kabinës gjithë tymë. Me adrenalinën në kulm, vaprova përmes shkëmbimeve e barave të egra dhe i mbajta ata në krahët e mi. Para krahët dhe bërylat e Gjenit ishin dërmuar dhe rridhnin gjak, por fatmirësisht ajo dhe djalë ynë të dy po merrnin frym. Thjesht i mbaja pranë teksa pluri u ul atje në anë të autostradës. Ndërsa rrahjet e zemrës më qetësuan dhe arrita të marr frym, shpërtheva: "Po çfarë të shkrepi në mendje kështu? A e di se sa e rrezikshme është ajo? Mund të kishe vdekur." Ajo me lot që i rrini në faqe e nxira nga tymi, e ktheu shikimin nga unë dhe tha diçka që më therri në zemër dhe ende kumbon në veshët e mi. Thjesht po përpiqesha të shpëtoja djalin ton. E kuptova në të qasë se ajo mendoj që motori kishte marrë flak, duke u friksuar se mos kamioni do shpërthente dhe ne do të vdisnim. Unë gjithsesi e dias që se qenj një avari elektrike, e rrezikshme por jo fatale. E pash gruan time të çmuar duke ledhatuar butësisht kokën e djalit ton të mitur dhe e pyeta veten se cila grua do të bënte diçka kaq të guximshme dhe plotësisht të palogjikshme.
This situation could have been as emotionally hazardous.
Kjo situatë mund kishte qenë po aq e rrezikshme emocionalisht sa edhe avaria e vërtet e motorit ton. Me mirënjohje pasi duruam qëndrimet tona të heshtura për një sasi të arsyeshme kohe, secili nga ne duke besuar se personi tjetër ishte fajtor, shprehem më në fund emocionet që ngëlonin në shpërthimet tona të nxehura. Ndarja e ndjenjave të përbashkëta të dashurisë dhe frikës për sigurinë e tjetrit nuk e lejuan incidentin e rrezikshëm të rezultonte fatal për martesën tonë të dashur. Pali paralajmëroi, asnjë fjalë e keqe le të mos dalë nga goja juaj, por vetëm ajo që është e mirë dhe ndërtuese sipas nevojës, që tu jap hir atyre që dëgjojnë. Fjalët e tij përçmojnë një mas dëlirësie. Çfarë do të thotë për ju fraza asnjë fjalë e keqe? ne vazhdimisht përjetojmë ndjenja mjaft të ngarkuara me zemrim, vetë tonat edhe të tjerëve. Ne kemi parë zemrim të pakontrolluar të vërshojë në vende publike, e kemi përjetuar atë si në një lloj shkarkese elektrike emocionale në ngjarje sportive, në arenën politike dhe madje në vetë shtëpitë tona. Fëmijët ndonjëherë u flasin prindërve të dashur me gjuhë po aq të mprehta sa tehu i shpatës. Bashortet e bashortet që kanë ndarë disa prej përvojave më të pasura dhe të dhemshura të jetës e humbasin larg pamësinë dhe durimin me njëri tjetrin dhe ngrenë zërat. Megjithëse fëmijë beslidhjes i një atit të dashur qellor, secili prej nesh ka ndjerë keqardhje që duke i dhënë të drejtë vetes, është sulur me turp për të gjykuar të tjerët dhe kemi folur me fjalë gërryese përpara se ta kuptonim situatën nga pikpamja e tjetrit. Ne të gjithë kemi pasur mundësi të mësojmë se si fjalë shkatrimtare mund ta kthejnë një situatë nga të rrezikshme në fatale. Një letër e kohëve të fundit e prezidencës së parë pohon qartazi. Ungjilli Jezu Krishtit na mëson ti duam ti trajtojmë të gjithë njerëzit me mirësi dhe qytetari dhe kur nuk jemi dakord. Çfarë kujtuesi mjeshtëror që ne mundemi dhe duhet ta marrim pjesë në vazhdimin e dialogut qytetar veçanërisht kur e shohim botën nga pikpamje të ndryshme. Te fjalët e urta Salomoni këshillon. Përgjigja ëmbël e fashit zemrimin, por fjala therrëse e nxit zemrimin. Një përgjigje ëmbël përbëhet nga një reagim i arsyeshëm, fjalë të shtruara nga një zemër e porulur. Kjo nuk do thotë që ne kurrë nuk shprehemi drejt për drejt apo që ne bëjmë lëshim për të vërteta doktrinore. Fjalët që mund të jenë të prera në informacion mund të jenë të buta në shpirt. Libri Mormonit përmban një shembull të goditur të të folurit pohues të dhënë gjithashtu në rrethanat e mospajtimit martesor. Bite Sarias dhe Leit ishin dërguar sërish në Jeruzalem për të marrë fletët prej tungjit dhe nuk ishin kthyer. Saria besonte se bitë e saj ishin në rrezik, ajo ishte mbushur me zemrim dhe i duhej dikush për ta fajsuar. Dëgjojeni historinë nga pikpamja e të birit Nefit, pasi mamaja ime kishte kujtuar se kishim mbaruar në vendin e shkret dhe gjithashtu ishte ankuar kundër atit tim duke i thënë se ai ishte një njeri vegimtar, duke thënë: "Vëre, ti na nxore nga toka e trashëgimit ton dhe bitë e mi nuk janë më dhe ne mbarojmë në vendin e shkret." Tani le të marrim parasysh se çfarë mund të kishte qenë duke menduar Saria. Ajo ishte e mbushur me ankth që bitë e saj grinda vec, po ktheheshin në vendin ku të shoqit i ishte kanosur jeta, dhe ajo kishte këmbyer shtëpinë dhe miqtë e dashur për një çadër në një vend të shkretë të izoluar, ndërsa ishte ende në moshën që mund të dinte fëmijë. E çuar në pikën që nuk mbante më nga frika e saj, duke sikur Saria i hidhet në mënyrë heroike, nëse jo të arsyeshme nga lartësia një kanjoni jashtë kontrollit në përpjekje për të mbrojtur familjen e saj. Ajo i shprehu të shoqit shqetësime të logjikshme në gjuhë zemërimi dhe dyshimi e fajsimi, gjuhë në të cilën e gjithë raca njerëzore duket të jetë çuditërisht mjaft e aftë. Profeti Lehi e dëgjoi frikën që përforconte zemërimin e së shoqes. Pastaj i dha një përgjigje të shtruar në gjuhën e dhemshurisë. Së pari, ai e pranoi të vërtetën lidhur me mënyrën se si dukeshin gjërat nga pikpamja e saj, dhe ati im i foli asaj duke thënë: "Unë e di se jam një njeri vegimtar, por po të kisha qëndruar në Jeruzalem, ne do të kishim mbaruar me vëllezërit e mi." Më pas bashorti i saj u drejtua frikës së saj lidhur me mirëqenien e bijve të tyre, teksa fryma e shenjtë i dëshmoi padyshim atij duke thënë: "Për vëre unë e mora një tokë të premtimit në gjërat e së cilës unë gëzohem, po, dhe e di se Zoti do t'i shpëtoj djemët e mi nga duart e Labanit, dhe me këtë gjuhë ati ime ngushëlloj në nëntime në lidhje me ne." Sot ekziston një nevojë madhe që burra dhe gra të kultivojnë respekt për njëri tjetrin përtej diferencave të mëdha të besimit e sjelljes dhe përtej hendeqjeve të thella të qëllimeve kontradiktore. Është e pamundur të dish gjithçka që hyn në mendje dhe zemrat tona, apo edhe të kuptosh rrethanat e sprovave dhe zgjedhjeve që has secili nga ne. Sidoqoftë, çfarëdo që të ndodhet me fjalën e keqe për të cilën foli Pali, nëse vetë pozicioni ynë do të përfshinte së pari ndjeshmërinë për përvojën e njërit e tjetrit. Duke i njohur plotësisht kufit e vetë papërsosmërive dhe dobësive të mia, unë ju përgjërojmë që të ushtroheni të bëni këtë pyetje me konsiderat të dhimbësur për përvojën e tjetrit. Çfarë po mendon ti? Kur kabina e kamionit tonë mbush me tym, gruaja ime veproi në mënyrë të guximshme që të mund të përfituronte për të mbrojtur djalin ton. Edhe unëve prova si mbrojtës kur vura në dyshim zgjedhjen e saj. Si për çudi nuk ishte rëndësi se cilë i kishte shumë të drejtë, ajo kishte rëndësi që ishte e rëndësishme ishte që ta dëgjonim njëri tjetrin. Gatishmëria për të parë me sytë njëri tjetrit do ta shndrojë fjalën e keqe dhe në dhënje hiri. Apostulli Paul e kuptoi këtë dhe secili nga ne mund ta përjetoj gjithashtu atë në një farë mase. Kjo mund të mos e ndryshoj apo zgjidh problemin. Por mundësia më e rëndësishme mund të jetë nëse dhënja e hirit mund të na ndryshoj ne. Unë jap dëshmi të përullur se ne mund të japim hir në përmjet gjuhës së dhemshur. Kur dhurata e kultivuar e frymës së shenjtë i përshkon zemrat tona me shqetësim për ndjenjat dhe rrethanat e të tjerëve. Ajo na mundëson të shndrojmë situatat e rrezikshme në vende të shenjta. Unë do shpoj për shpëtimtarin e dashur, i cili shikon zemrën tonë dhe kujdeset për atë që po mendojmë. Në emrin e Jezu Krishtit, amen.
We are deeply grateful.
Jemi shumë mirënjohës për të gjithë ata që na kanë folur këtë pasdite. Dhe për muzikën e ofruar nga kori i institutit nga Oremi në Utah. Më kujtojmë vëllezërve mbledhjen e përgjithshme të priftërisë që do të fillojë në qendrën e konferencave këtë pasdite në orën 18 sipas orës në zonën e 7 orare. Transmetimi mbarkombëtar i korit Mormon të Tabernakullit do të zhvillohet nesër në mëngjes nga ora 9:30 deri në 10, sipas orës në zonën e 7 orare. Menjëherë pas ti do të filloj sesioni konferencës i paradites të së dielës. Tani do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë nga plaku Quentin LeCook, nga Kurumi 12 apostujve, i cili do të jetë folësi përfundimtar. Pas fjalës së tij, kori do të mbyllë mbledhjen duke kënduar lart në majën e malit. Lutja e mbylljes do të bëhet më pas nga motra Lindan K. Barton, presidente e përgjithshme e shoqatës së ndihmës.
Hastening family history and temple work in our day is essential.
Përshpejtimi i historisë familjare dhe i punës në tempull në kohën tonë është thelbësor për shpëtimin dhe egzaltimin e familjeve. Pikërisht para vdekjes së tij nga kanceri në vitin 1981, shkrimtari polemizues William Saroyan u tha gazetarëve: "Kushdo duhet të vdesë, por unë gjithmonë mendova se do të bëhej përjashtim në rastin tim." Po tani, fraza po tani në përmballjen me vdekjen në këtë jetë dhe fraza po tani në soditjen e jetës pas vdekjes janë në qendër të pyetjeve të shpirtit, të cilave Ungjilli i Rivendosur Jezu Krishtit u përgjigjet kaq bukur në planin e Atit për lumturinë. Në këtë jetë ne qeshim, qajm, punojm, luajm, jetojm dhe më pas ne vdesim. Jobi bën pyetjen e përmbledhur. Në qoftë se njeriu vdes, a mund të kthehet përsëri në jetë? Përgjigja është një po kumbuese, për shkak të sakrificës shlyese së shpëtimtarit. Një pjesë e shpjegimit paraqitës të larmishëm të Jobit për pyetjen është tërheqëse. Njeriu i lindur nga një grua jeton pak ditë, mbin si një lule, pastaj pritet për drurin, ka shpresë. Në rast se pritet, rritet përsëri dhe vazhdon të mugulloj dhe ajo degë e njom nuk do të vdes dhe lëshon degë si një bim. Plani Atit tonë është rreth familjeve. Disa përshkrimet tona të shenjta më prekse e përdorin konceptin e pemës me rënjët dhe degët e saj si analogji.
Në kapitullin përfundimtar të dhjetës së vjetër, Malakia, në përshkrimin e ardhjes së dytë të shpëtimtarit, e përdor plot gjallëri këtë analogji. Duke folur për krenarët dhe të ligjt, ai shënon se ata do të digjen si kallamishte, dhe që nuk do të mbetet as rrenja as dega. Malakia mbyll këtë kapitull me premtimin siguri dhënës të Zotit. Ja, unë do të dërgoj Elian profetin para se të vi dita e madhe dhe llahtarshme e Zotit. Dhe ai do të bëjë që zemrat e etërve të kthehen bijve dhe zemrat e bijve etërve, me qëllim që vendi të mos goditet nga një shfarosje e plot. Në agimin e ringjalljes, Moroni e ritheksoi këtë mesazh në udhëzimin e tij fillestar dhënë të riut Joseph Smith në 1823. Të krishterët dhe judejnë në mbar botën e pranojnë në rëfimin e dhjatës së vjetër për Elian. A i ishte profeti i fundi që mbajti fuqin vullose të priftërisë Melkizedeke për para kohës se Jezu Krishtit. Elia rivendos qelsat me kthimin e tij në tempullin e Kirtlandit më 3 prill 1836. Ai shpalli se po përmbushte premtimin e Malakias. Ai dorëzoi çelësat e priftërisë për vullosjen e familjes në këtë periudhë të kujdestarisë ungjillore. Misioni i Elias lehtësohet me anë të asaj që nganjëherë quhet shpirti i Elias, i cili sikurse na ka mësuar plaku Russell M. Nelson, është një shfaqje e frymës së shenjtë që jep dëshmi për natyrën hyjnore të familjes. Shpëtimtari foli me forcë domosdoshmërisë së pagëzimit. Ai na mësoi se kush nuk ka lindur nga uji dhe nga fryma, nuk mund të hyjë në mbretërinë e Perëndisë. Shpëtimtari vetë u pagëzua për të dhënë shembullin. Por çfarë ndodh me të vdekurit që nuk janë pagëzuar? Më 11 tetor 1840 në Nauvoo, Violet Kimball i shkroi një letër burrit të saj, plakut Heber S. Kimball, i cili me anëtar të tjerë të 12 po shërbente në mision në Britaninë e Madhe. Konferenca e përgjithshme e tetorit ishte mbajtur pak ditë më parë. Unë po citoj disa nga pjesë të letrës personale të Violetës. Ne patëm konferencën më të madhe dhe më interesante që ka qenë ndonjëherë, që kur organizua kisha, presidenti Joseph Smith ka folur për një çështje të rre dhe të lavdishme. Ajo është bërja e pagëzimit për të vdekurit. Pali flet për të në letrën e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 15, vargu 29. Josefi ka marrë një shpjegim më të plot për të me anë të zbulesës. Ai thotë se është privilegji i anëtarëve të kësaj kishe për të pagëzuar për të gjithë të afërmit e tyre që kanë vdekur para se të dilte në dritë ky ngjyll. Duke bërë këtë, ne veprojmë si përfaqësues për ta dhe u japim atyre privilegjin për të ngritur në ringjalljen e parë. Ai thotë se atyre do të predikohet ungjilli në burg. Violeta shkroi: dua të pagëzohem për nënën time. A është kjo një doktrinë e lavdishme? Mbyll citimin. Doktrina thelbësore e bashkimit të familjeve doli në dritë resht pas reshti, e parim pas parimi. Ordinancat më këmë se janë në qendër të lidhjes së bashku të familjeve të përjeshme duke bashkuar rënjët me degët. Doktrina e familjes në lidhje me historinë familjare dhe punën e tempullit është e qartë. Zoti në uzimet e zbulesës fillestare u drejtua pagëzimit për të vdekurit tuaj. Detyrimi ynë doktrinor është kundrejt vetë pararësve tanë. Kjo është nga që organizimi celestial i qellit bazohet tek familjet. Presidenca e parë ka nxitur anëtarët, veçanërisht rinin dhe të rinjt në moshë madhore beqare, që të theksojnë punën për historinë familjare dhe ordinancat për emrat e vetë familjeve të tyre, ose për emrat e paraardhësve të anëtarëve të lagjeve dhe kunjeve të tyre. Ne kemi nevojë të lidhemi si me rënjët dhe me degët. Mendimi të qenit të shoqëruar në mbretërimin e përjetshëm është me të vërtetë i lavdishëm. Wilford Woodruff tregoi se presidenti Joseph Smith jetoi aq sa të mjaftonte për të ngritur themelin për punën në tempull. Hera hera më të fundit që u takua me korumet të 12-ve ishte kur ai u dha atyre indumentet e tyre. Pas martirizimit të profetit, shenjtorët e përfunduan templin e Nauvus dhe fuqia vulose u përdor për të bekuar mirat e antarëve besnik përpara eksodit drejt maleve shkëmbore. 30 vjet më vonë, në përfundimin e tempullit të St. George-it, prezidenti Brigham Young shpjegoi rëndësinë e përjetshme të ordinancave shpëtuese, që më së fundmi ishin të disponueshme si për të gjallët edhe për të vdekurit. Kjo thuhet në mënyrë të thjeshtë nga prezidenti Wilford Woodruff, vështirë se ka ndonjë parim që Zoti ka zbuluar për të cilin jam gëzuar më shumë se sa për shëlbimin e të vdekurve tanë që ne vërtet do t'i kemi etrit tanë, nëna tona, bashorte tona dhe fëmijet tanë me vete në organizatën e familjes në mëngjesin e ringjalljes së parë dhe në mbretërinë celestiale. Këto janë parime të madhërishme, ja vlen çdo sakrificë. Shkoja mrekullueshme për të qenë gjallë. Kjo është periudha e fundit e kujdestarisë ungjillore dhe ne mund të ndihmojmë për shpëtimin e punës, për shpëtimin në çdo fushë ku përfshihet një ordinancë shpëtuese. Tani ne kemi tempuj përmes pjesës më të madhe të botës për të siguruar këto ordinanca shpëtuese. Vajtja në tempull në ripërtëritje shpirtërore, paqe, siguri dhe drejtim në jetën tonë është gjithashtu një bekim i madh. Më pak se një vit pasi presidenti Thomas S. Monson u thirr si apostull, ai përkushtoi bibliotekën gjenealogjike të tempullit të Los Angelesit. Ai foli për paraardhës të vdekur, duke pritur për ditën kur ju dhe unë do të bëjmë kërkimin që nevojitet për të hapur udhën dhe po ashtu për të shkuar në shtëpinë e Perëndisë për ta kryer atë punë që ata nuk mund ta kryejnë. Kur plaku Monson i atëhershëm i tha ato fjalë përkushtuese, më 20 qershor 1964 kishte vetëm 12 tempuj në funksionim. Gjatë periudhës së presidentit Monson në shërbim në këshillat drejtuese kishës, 130 nga 142 prej tempujve në funksionim kanë pasur përkushtimin e tyre fillestar. Së është gjë tjetër vesi një mrekulli të shohësh për shpëtimin e punës së shpëtimit në kohën tonë. 28 tempuj të tjerë janë shpallur dhe janë në faza të ndryshme të përfundimit. 85% e antarëve të kishës jetojnë tani brenda një largësie prej 320 km nga një tempull. Edhe teknologjia për historinë familjare ka përparuar jashtëzakonisht. Presidenti Hunter shpalli në mars të vitit 1995. Ne kemi filluar të përdorim teknologjinë informatike për të përshpejtuar punën e shenjtë të sigurimit të ordinancave për të vdekurit. Roli i teknologjisë është nxitur me të shpejtë nga Zoti vet. Megjithatë, ne qëndrojmë vetëm te pragu i saj që mund të bëjmë me këto mjete. Në 19 vite që nga kjo thënie profetike nxitja më e shpejtë e teknologjisë është pothuajse e pabesueshme. Një nën 36 vjeçare me fëmijë të vegjël, kohët e fundit më tha plot hare. Thjesht mendoni, ne kemi shkuar nga lexuesit e mikrofilmave në qendrat e përkushtruara për historinë familjare tek ulja në tavolinë e kuzhinës me kompjuterin tim, duke bërë histori familjare pasi fëmijët e mi i ka zënë gjumin më së fundi. Vëllezër e motra, qendrat e historisë familjare janë tashmë në shtëpitë tona. Puna në tempull dhe për historinë familjare nuk është thjesht rreth nesh. Mendoni për ata në anën tjetër të vegjël, duke pritur për ordinancën shpëtuese që do të çlironin nga robëria e burgut shpirtëror. Burgu përcaktohet si gjendje izolimi ose robërie. Ata që janë në robëri mund të jenë duke bërë pyetjen e William Saroyanit. Po tani, një motër besnike tregojnë një përvoj të veçantë shpirtërore në tempullin e Salt Lake-ut. Dërsa ndodhej në dhomën e konfirmimit, pasi u thanë fjalët e një ordinance me këmbëse të konfirmimit, ajo dëgjoi: "Dhe burgosura do të lirohet." Ajo pati një ndjenjë të madhe ngutjeje për ata që po prisnin për punën e tyre të pagëzimit dhe të konfirmimit. Pasi u kthye në shtëpi, ajo kërkoi në shkrimet e shenjta për frazën që kishte dëgjuar. Ajo gjeti shpalljen e Joseph Smithit në seksionin 128 të doktrinës së beslidhje. Zemrat tuaja duhet të ngazëllehen dhe të jenë tepër të gëzuara. Toka duhet të shpërthejë në këngë, të vdekurit duhet t'i thonë këngë për lëvdimit të përjetshëm mbretit Emanuel, që ka shuguruar për para se bota të ishte atë që do të na bëjë të aftë për t'i shëlbyer ata nga burgu i tyre, sepse të burgosurit do të lirohen. Pyetja është, çfarë kemi nevojë të bëjmë? Këshilla e profetit Jozef ishte që të paraqesim në tempull analet e të vdekurve tanë të cilët do të jenë të denjë për të pranuar plotësisht. Udhëheqja e kishës i ka drejtuar një thirrje të qartë brezit të ri që të jetë pararoja në përdorimin e teknologjisë për të përjetuar shpirtin e Elias, për të kërkuar para arsit e tyre dhe për të kryer ordinancat në tempull për ta. Shumica e punës së rënë në përshpejtimin e punës është së shpëtimit, si për të gjallët dhe të vdekurit do të bëhet nga ju të rinj. Nëse të rinj në secilën lagje, jo vetëm që do të shkojnë në tempull dhe do të bëjnë pagëzime për të vdekurit e tyre, por edhe do të punojnë me familjet e tyre dhe anëtarë të tjerë të lagjeve për të siguruar emrat e familjeve për punë e ordinancave që kryejnë, si ata dhe kisha do të bekohen te mase. Mos e nënvlefësoni ndikimin e të vdekurve për t'ju ndihmuar në përpjekjet tuaja dhe gëzimin e takimit më së fundi me ata të cilëve u shërbeni. Bekimi përjetshëm i rëndësishëm i bashkimit të vetë familjeve tona është thuajse përtej aftësi son për ta kuptuar. Në antarësinë mbarbotërore të kishës, tashmë 51% e të rriturve nuk i kanë që të dy prindërit në pjesën Family Tree të faqes së internetit Family Search të kishës. 65% e të rriturve nuk i kanë të renditur që të katër gjyshrit. Bani mend, ne parënjët dhe degët tona nuk mund të shpëtohemi. Antarët e kishës ka nevojë ta gjejnë e ta vendosin këtë informacion jetik. Ne dim më së fundi se kemi doktrinën, tempujt dhe teknologjinë që familjet ta përmbushin këtë punë të lavdishme të shpëtimit. Unë sugjeroj një mënyrë që mund të bëhet kjo. Familjet mund të mbajnë një mbledhje për pemën familjare. Kjo duhet të jetë një përpjekje përhershme. Kushdo do të sillte histori ngjarje dhe fotografi ekzistuese familjare duke përfshirë zotrimet të dashura të gjyshëve dhe prindërve. Të rinë tanë janë plot dëshirë që të mësojnë rreth jetës së pjesëtarëve të familjes nga erdhën dhe si jetuan ata. Shumë i kanë pasur zemrat e tyre të kthyer tek etërit, ata i duan historitë fotografitë dhe kanë ekspertizën teknologjike për t'i skanuar dhe ngarkuar këto histori e fotografitë në rjet në pemën familjare dhe t'i lidhin dokumentat burimore me para arsit për t'i ruajtur ato për tërë kohën. Sigurisht, synimi kryesor është që të përcaktoni cilat ordinanca janë ende të nevojshme për t'u bërë dhe të caktoni detyra për punën thelbësore në tempull. Broshura Familja Ime mund të përdoret për të ndihmuar që të shënohet informacioni familjes, historitë dhe fotografitë që mund më pas të mund të ngarkohen në rjet tek pema familjare. Zotërimet dhe qëllimet që priten nga familja duhet të jenë ndër përparësitë tona kryesore për të mbrojtur vendmbërritjen tonë hyjnore. Për ata që po kërkojnë përdorim më të frytshëm të ditës së Shabatit për tërë familjen së bashku, për shpejtimi i kësaj pune është një veprimtari mjaft e dobishme. Një nën plot krenari tregon se si djali i saj 17 vjeçar futet në kompjuter pas kishës të dielën për të bërë punën e historisë familjare dhe djali i saj 10 vjeçar ka shumë dëshirë t'i dëgjojë historinë dhe t'i shohë fotografitë e paraardhësve të tij. Kjo gjë ka bekuar tër familjen e tyre që të përjetojnë shpirtin e Elias. Rënjët dhe degët tona të çmuara duhet të ushqehen. Jezu Krishti dha jetën e tij si një shlyerje mëkëmëse. Ai i dha zgjidhje pyetjes përfundimtare të ngritur nga Jobi. Ai e mposhti vdekjen për mbar njerëzimin, gjë të cilën nuk mund ta bënim për veten tonë. Ne megjithatë mund të kryejm ordinanca mëkëmëse dhe të bëhemi me të vërtetë shpëtimtar në malin e Sionit, për vetë familjet tona, me qëllim që ne së bashku me ta të mund të ekzaltohemi si edhe të shpëtohemi. Unë jap dëshmi për flijimin shlyes të shpëtimtarit dhe për sigurinë e planit të Atit për ne dhe familjet tona. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Dear and beloved Father in heaven, we rejoice.
Atë jeni dashur qiellor. Ne gëzohemi me privilegjin dhe bekimin që kemi pasur të mblidhemi si një familje e madhe në ndrejtimin e profetit ton të dashur dhe të këshilltarëve të tij dhe të profetëve dhe shikuesve të tjerë. Dhe lutemi që si kemi ngritur duar sot për t'i mbështetur ata, ne do të shkojmë përpara dhe të bëjmë gjërat që ne janë këshilluar në drejtësi. Jemi më njohës për birin tënd të dashur dhe sakrificën e tij shluese dhe privilegjin që kemi për t'ju bindur dhe për t'ju treguar dashurinë. Atë ne jemi të bekuar dhe na ndihmo që të jemi mirënjohës për gjithçka që na është dhënë. Në emër të Jezu Krishtit, amen.
This has been a broadcast of the
100th transmetimi konferencës përgjithshme vjetore të 104 të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Folësit u përzgjodhën nga autoritetet e përgjithshme dhe drejtues përgjithshëm të Kishës. Muzika u ofrua nga një kor i kombinuar prej Institutit të Oremit në Utah.
This broadcast has been furnished as a
transmetim është mundësuar si një shërbim publik nga Bonneville Distribution. Çdo riprodhim, regjistrim, kopim apo ndonjë lloj tjetër përdorimi i këtij programi pa lejeje shkrim është i ndaluar.